Dobrý den u poslechu, jak to vidí vás, vítá Zita Senková. Dnešním hostem je monsignor Václav Malý, světice biskup pražský. Já vás vítám, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Jaké události nás inspirovaly k dnešnímu zamyšlení? Například výzva papeže k zodpovědnému rodičovství, slovenské referendum o ochraně tradiční rodiny i brutální vražda jordánského pilota.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Slovensko dělí zítřejší referendum o ochraně tradiční rodiny je namířeno hlavně proti adopci dětí homosexuálními páry. Aliance pro rodinu, která plebiscit vyvolala, argumentuje tím, že s dětmi se prý nesmí experimentovat a každé dítě má právo na otce a matku. Alianci podpořila katolická církev na Slovensku. Jak vy to vnímáte, monsignore? Vůbec to samotné téma zadání, ty tři otázky, ke kterým se ještě konkrétně dostaneme?
Já bych tyto otázky a odpovědi na ně neřešil referendem, protože to je velmi citlivá záležitost. Je důležité, aby předcházela nějakému rozhodnutí zákonodárců opravdová debata, diskuse, aby jasně bylo řečeno pro a proti, aby lidé se s touto problematikou mohli seznámit. Víte, když lidé jdou a hodějí tedy ten lístek do urny, tak často se nechají ovlivnit na poslední chvíli někým, kdo vystupuje v médiích. Takže to nemusí být úplně takové objektivní rozhodnutí a tohle jsou příliš tedy vážné otázky. Ale to je záležitost Slovenska, do toho já nebudu zasahovat, to je jenom jako můj osobní názor. Jsou to citlivé otázky, a já tedy jsem přesvědčen a stojím tedy za tím, že opravdu rodina je otec, matka a děti. To, že se lidé rozvádějí, to, že bohužel často jsou ženy opuštěné, je na nich výchova dětí, to ještě tedy neznamená, že by se tenhle ten klasický rámec rodiny měl relativizovat, protože pro zdraví dítěte je opravdu důležité, když od svého útlého věku vyrůstá tedy v rodině ucelené, kde ví, kdo je jeho otec, kde ví, kdo je jeho matka. Tu rodinu neohrožují homosexuálové, to myslím, že je docela jako laciné. Tu rodinu a její soužití v dnešní době zvláště ohrožuje vrtkavost, domácí násilí, alkoholismus, nedostatek komunikace. Často lidé jsou uštvaní a přicházejí velmi unavení domů a už nemají ani sílu, ani třeba chuť komunikovat, takže zapnou televizi nebo začnou četovat na počítači. Tohle myslím, že jsou vážné jako momenty, které ohrožují rodinu. A co se týká homosexuálu, protože tam je také otázka.
Možná bych s dovolením řekla vlastně ty tři otázky, které zazní zítra v referendu, abychom měli představu, o čem přesně mluvíme. Měli by mít gejové a lesbičky možnost, právo adoptovat děti a vychovávat je?
Já proto nejsem. Já jsem a respektuji tedy registrované partnerství, kde jsou určité právní záruky, že mohou dědit, že mohou se dozvědět o zdravotním stavu toho druhého, ale nejsem pro adopci dětí homosexuálními páry.
A proč ne? Jaké jsou ty důvody, monsignore?
Víte, ono to není vůbec jako jednoduché. Člověk je stvořen jako muž a žena, to znova a znova zdůrazňuji, já vůbec nepohrdám homosexuály, aby bylo jasno. Ale přece jako je důležité pro to dítě, aby dovedlo od samého útlého věku říci táto, mámo. Protože je asi divné, když jsou dva partneři stejného pohlaví, a já si nedovedu představit, že bude říkat jednomu táto a druhému mámo.
Může říct dvakrát maminko, ale v čem vy vidíte ten problém? Nemůže být rodič nebo rodiče stejného pohlaví, stejně milující? Navíc vidíme u těch, řekněme, heterosexuálních rodin, že to mnohdy nefunguje. Vidíme týrání dětí a podobně. Přece ten model otec, máma, táta, dítě nemá jaksi automaticky záruku na to, že funguje a že poskytuje lásku, bezpečí.
No ale jasně, nějak má jako vyrůstat v povědomí, že jsou dvě pohlaví, že je muž a žena. Tohle myslím, že je opravdu tedy zásadní. Já jako nikoho neodsuzuji, já nad nikým nelámu hůl nebo nehrozím, ale tohle je záležitost, která je opravdu citlivá a přirozeně i v tom soužití dvou osob stejného pohlaví vůbec jako není záruka nějaké solidní výchovy, ale to už je jako jiná otázka. Já vím, že se často říká lépe, když to dítě bude vyrůstat v péči osob stejného pohlaví, než aby bylo v dětských domovech. To je jistě vážná otázka, nicméně ta pohlavnost, ta přece taky je součástí a podstatnou součástí člověka. A my jsme muž a žena, já samozřejmě respektuji a ty mýty o tom, že lze homosexualitu léčit, nebo že je to nemoc, tak ty já neberu. Proti těm opravdu jako brojím. A na druhé straně myslím, že ten rámec té klasické rodiny, že to je pořád ještě tedy základ vůbec naší kultury, naší duchovní tradice.
Mnozí na Slovensku, protože kolem toho je velká debata ještě vůbec předtím, než Slováci k nám půjdou zítra, tak vlastně se ozývají názory, že to je diskriminační vůči, řekněme, sexuální menšině jako takové, například také europoslankyně za vládní směr paní Beňová označila za nemorální hlasovat o právech menšiny, když navíc na Slovensku tedy tato menšina v praxi ani vůbec nemá tato práva.
Tak já bych to nenazval diskriminací, ani bych to nenazval porušením lidského práva, protože víte, je to základní, že člověk nemá právo na dítě. To je přece veliký dar a tady pořád jako se jenom jako zdůrazňuje, na všecko máme právo, ať už jsou to homosexuálové nebo heterosexuálové, ale to jsou záležitosti, které je třeba nahlížet trošku jako z jiného úhlu. A najednou, když je tady nějaké omezení, tak se to hned bere jako diskriminace. Diskriminace je třeba to, jak se hrubě o homosexuálech mluví. Víte, já bych si nikdy nedovolil takové výroky, které tady přirozeně nebudu říkat v tomto sdělovacím prostředku, jak lidé mluví o homosexuálech. To já bych si nikdy nedovolil. Ale úžasně jsou pro jejich práva. Víte, tady to začíná v úctě k člověku a ne okamžitě vykřikovat, že o té diskriminace, to je porušování lidských práv, na to člověk musí být jako velmi opatrný.
Možná jste už odpověděli na tu druhou otázku, která zní, zda se má manželstvím nazývat pouze sňatek muže a ženy?
Ano, já jako jsem přesvědčen, že toto by mělo zůstat. Já respektuji registrované partnerství, ale nedával bych otázky soužití do rodinného práva, aby zůstalo to jasné tedy, že rodinu tvoří otec, matka, dítě. Bohužel, i když mnoha manželství troskotají, že tohle je přece jako něco jiného.
A třetí otázka je, zda má být na školách povinná, respektive v tom referentu je to opačně, že by neměla být povinná sexuální výchova na školách. Jak vy to vidíte?
To je velmi háklivá otázka. Přirozeně především rodiče by měli i v těchto otázkách s dětmi mluvit otevřeně. Pokud by to mělo být ve škole, tak opravdu, aby to přednášeli, prezentovali lidé znalí a aby nešlo jenom o informaci technických záležitostí, promiňte, že to tak jako říkám, aby nešlo jenom o informaci nemocí, které tedy jsou s tím spojeny nebo mohou být s tím spojeny, ale aby to bylo zařazeno vůbec do prezentace a důležitosti vztahovosti člověka. Protože ta sexualita se dnes často tak nějak jakoby vymezuje, vyčleňuje ze vztahovosti. A tohle myslím, že je veliký úkol a pokud by takovýto lidé v našich školách byli, ale já pochybuji, že je mnoho odborníků na to, to jsou odborníci na ty technologické a technické záležitosti, ale málo se jaksi zdůrazňuje zodpovědnost vůči druhému, že láska se nevyčerpává intimním setkáním sexuálním, ale že láska znamená pro toho druhého něco obětovat, že láska znamená tomu druhému naslouchat a podobně. Jo, a tohle to se mi zdá, že zatím často v té prezentaci chybí, protože přece člověk se jako s lečím setká, že jo, hodně čtu, hodně naslouchám, sám mám na starosti farci církevní školy, tak vím, jak jsou to jako velmi jiné záležitosti a rozhodně by tedy rodiče neměli spoléhat na to, že ty děti se to dozvědí až ve škole. To by především měl být jejich úkol.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Papež vyzval nedávno k zodpovědnému rodičovství. Monsignorem řekl, že vlastně zplození nového života je důležitou součástí posvátného svazku manželského. Věřící se ale podle papeže nemusí, cituji, množit jako králíci.
Já nevím, jestli toto skutečně řekl, jistě bylo to v titulcích. Chtěl tím říci, že rodičovství je zodpovědnost a že je nezodpovědné na jedné straně naprosto se bránit, předat život, ale nezodpovědné je také to, když se předává život bez ohledu na okolnosti sociální, kulturní, v něž tedy ti manželé žijí nebo ti partneři žijí. Víte, já jsem to viděl například v Africe, kde jsou četné rodiny a když potom vidíte ty hladové děti, no tak to je naprostá nezodpovědnost, že ti partneři stále dál a dál předávají život. Takže já naprosto chápu, že mohou být třeba partneři už unavení, mají třeba jedno, dvě, tři děti. Je to velmi individuální a opravdu jako není možno říci, jste povinni to a to. Na druhé straně my jsme ve vláště Evropě velmi pohodlní a bohužel tedy ta natalita je velmi nízká. Ale to je jiná záležitost, ale také zrovna taky potom nezodpovědné, když bez ohledu na to, jestli to dítě opravdu ještě psychicky unesou, jestli mu budou moci zajistit nějaký sociální standard a podobně, ti lidé předávají život, tak se mi to zdá, že to taky jako není dobré. Takže v tomhle tom já s papežem souhlasím.
Znamenalo by to ta slova papeže to, že by možná začal tiše schvalovat používání antikoncepčních prostředků?
Takhle, musí se rozlišovat dvě roviny. Jsou jednak abortivní prostředky a tam opravdu ne, protože to je zabití člověka a člověk je člověkem od samého početí. Co se týká těch antikoncepčních prostředků, tak samozřejmě jsou také ty, které škodí zdraví a jsou potom tedy prostředky, které jsou zdravotně jako neutrální. Já vždycky jako lidem říkám, položte si otázku, nejsme sobci, pokud vůbec o tom tedy mluví. Nejsme sobci, to nemůže zodpovědět třetí osoba, to nemohou házet tu zodpovědnost na někoho třetího. A já myslím, že člověk, když si to tak jako sám upřímně přizná, tak si řekne, no jo, mě jde jako vlastně o to pohodlí, mě ani na tom druhém tolik jako nezáleží a podobně. A tady myslím, že je ten neurologický bod a já bych jako zase lidem nemluvil do těchto intimit, protože je třeba ty lidi povzbuzovat ve vzájemné věrnosti, je třeba je povzbuzovat, aby si nezevšedněli, je třeba povzbuzovat, aby opravdu měli radost jeden z druhého. V tomhle tom vidím já osobně poslání toho, kterému se tedy někdy lidé svěřují i v těchto záležitostech.
A do třetice téma na víceméně podobné otázky, které s tím souvisí. Co říkáte tomu, že přibývá firem, které svým zaměstnankyním nabízejí, řekla bych, netradiční benefity a to je úhrada za zmrazení ženských vajíček, aby se mohly stát vlastně matkou v tom vyšším věku?
Tohle pokládám za velmi nemravné. Protože jednak je to vytěžování té ženy, ta žena se stává rukojmím, aby nestratila zaměstnání, aby mohla pokračovat v kariéře a v podstatě to je neúcta vůči té ženě a je to vydírání. A za druhé, to už jsem řekl předtím, přece to nemůže člověk podléhat nějakému genetickému inženýrství. protože vždycky je to tedy veliký zázrak, pokud dojde k početí, pokud dojde tedy k narození dítěte. A tady najednou to všecko je nějak tak snižováno na technologii, zároveň k početí má docházet, já vím, že to není vždycky ten případ ze vzájemného vztahu muže a ženy. A nejenom, že tedy někde mimo ten vztah, mimo ten dotyk, a ten je přece jako velmi důležitý, dojde tedy k oplodnění, nehledě na to, že jsou tam veliká zdravotní rizika, protože mnoho těch dětí, které se by se takto narodili, tak to je jako zjištěno, tak by třeba trpěli Downovým syndromem a dalším. Ale především, jak si tohle pořád, jak si vyčleňovat z té vztahovosti, to je taková ta tendence, my můžeme, my jsme pány stvoření, my jsme pány svého života. Je to vlastně pýcha. A já to vidím jako degradaci té ženy.
Pan Jarek ze Vsetína se vás, monsignore, ptá, jak se díváte na výchovu dětí v ústavech, které někdy na světě bývají i v rámci katolických klášterů, i dříve bývaly u nás, kde mají děti pouze ženský nebo mužský vzor. Tolik dotaz pro vás.
No jistě, že je to také velká otázka, především ale ty děti přece jako mají nějakou péči, ty děti to byly často jako sirotci nebo odložené děti a já bych řekl, i když bohužel i v těchto ústavech docházelo někdy, ale nebylo to, prosím vás, pravidlo, také jaksi k nepěknému třeba chování a vztahu vůči těm dětem, tak zásadně to bylo pozitivní a zásadně něco jiného, když se starají tedy řeholní sestry o ty děti, ano, je to jenom tedy ženské pohlaví, s kterým přicházejí do styku, ale ty sestry mezi sebou nemají jako partnerství. Jo, takže je to zase jako tato stránka nějaké pohlavnosti, ta tam nehraje takovou jako roli.
Když jsme hovořili o tom, co je vlastně tradiční rodina a co ji nejvíce trápí, tak jste se zmínil například o nezaměstnanosti nebo doma násilí. V čem vidíte ty další problémy nebo ohrožení?
No, ohrožení vidím také v chudobě. Já tady mám statistiku, která vyšla ve středu 4. února v Lidových novinách a ta mě docela jako zarazila, protože více jak 900 tisíc lidí žije v naší republice pod hranicí příjmové chudoby. A hranice chudoby je, když nedosáhnou lidé na 60% průměrného platu. Ten průměrný plat je, že dneska asi 24 nebo 25 tisíc, takže to znamená 60%, když mají, dejme tomu, méně než 14 tisíc. A já znám tedy lidi, protože když jezdím na venkov na návštěvu farnosti, tak se vždycky také ptám na příjmy těch lidí, kteří tam pracují, a to jsem někdy tedy opravdu docela zaražen. Potom tady je řečeno, že 1,5 milionu lidí, obyvatel, je ohroženo sociálním vyloučením a že 100 tisíc sociálně slabých žije podle kvalifikovaných odhadů v ubytovacích zařízení, že je 400 míst odhadem v Česku možné označit jako vyloučenou lokalitu. To jsou tedy závažné záležitosti, pro mě také překvapivé, i když nejsem naivní a myslím si, že se nechám informovat o sociální situaci. A přirozeně, když ty lidé jsou ve stresu, když opravdu mají strach, že ztratí zaměstnání, protože já nemám rád takové to zevšeobecňování, že nezaměstnaný je automaticky líný. To opravdu nelze přijmout, tuhletu zkratku, tak jistě tedy, že to potom tedy má nějaký dopad i na to vzájemné soužití a to atmosféru v rodině. Takže tohle je třeba vážně brát, že jistě zaplať pánbu za to, že u nás lidé nehladoví, ale na druhé straně, že opravdu někdy jsou ve velikém napětí, jestli tedy jim ještě na konci měsíce zbydou ty potřebné prostředky.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Jordánsko začalo s nálety na pozice Islámského státu. Jde o odvetu za krutou brutální vraždu jordánského pilota, který byl teroristy z Islámského státu upálen zaživa. Je násilí proti civilistům, monsignore, v podání Islámského státu a dalších militantních organizací i jednotlivců, džihadistů, jakýmsi přímým ideovým důsledkem islámu? Mnozí si kladou tuto otázku.
Bohužel, a to není vůbec jako souhlas s těmito násilníky, s těmito fanatiky, ale je násilí i v islámu jako takovém. A já to hned vysvětlím. Protože podle pojetí muslimů boží řád je více než život, než lidská svoboda. A pro udržení a prosazování tohoto božího řádu se připouští násilí, se také dokonce vybízí k násilí. Zdrojem islámu je Korán a potom takzvané hadity, to znamená tedy různé příběhy ze života proroka Mohameda, jeho výroky a jeho činy. A tam opravdu zaznívá, já bych mohl tady citovat, kdy prorok tedy souhlasí tedy s tím násilím. A je to opravdu trochu jiné, protože v evangeliu dokonce je taková naprosto nesplnitelná výzva miluj své nepřátele, zatímco tedy opravdu v islámu nenajdete milujte své nepřátele, takže to je veliký rozdíl.
Tak třeba aspoň jednu, dvě citace, monsignore?
Je to vám tady teď jako neřeknu, třeba řeknu jako příště, protože oni jsou celkem jako delší. A zároveň tedy muslimové trvají na tom, že tehdejší pravidla musí zůstat platná. To znamená, že je to jakoby neměnné, ale přece jak si dějiny jdou dál, mění se kulturní, sociální, ekonomické okolnosti a je třeba tedy na to reagovat. To znamená, jestli ty základní zásady ano, ale nelze tehdejší situaci a reakci na ní přenášet do současné doby. Naštěstí my křesťané tohle už jsme tedy učinili a bohužel myslím, že velká část muslimů ještě tady je teprve na začátku. Já to nesoudím, já vůbec jako nejsem pro to bojovat proti islámu jako takovému, rozlišuji mezi dobrými muslimy a mezi fanatickými muslimy a tak dále. Ale tohle jako je pravda, i když se to trochu koriguje tím, že při těch jednotlivých rozhodnutích se kladou různé jako podmínky, nebo se říká, že není chalifát, ten pokus o ten chalifát teď můžeme sledovat v Iráku, ale to pořád ještě není úplné nějaké zrušení toho, že násilí je přípustné.
Jak by měli reagovat muslimové?
Muslimové by měli reagovat, jednak se opravdu postavit proti tomuto fanatismu, protože ti fanatici často jsou velmi nevzdělaní. Ty žijí jenom z několika citátů, jsou zmanipulovaní a zároveň tedy ty jejich učenci by měli opravdu přemýšlet o tom, že nelze přinášet tehdejší pravidla, která reagovala na konkrétní situaci, v Saúdské Arábii za života proroka Mohameda a jeho nástupců do dnešní doby.
Tečkou za rozhovorem, jak to vidí, je už tradičně pohled do kultury. Na co nás pozvete dnes?
Tak já jsem se teď zaměřil na disk, což je tedy jeviště, že, kde vystupují studenti DAMU a viděl jsem tam dvě představení a překvapilo mě pěkné představení Ev Boriana Vojna. To je muzikál a potom jsem tam byl na představení Bouře od ruského klasika Ostrovského. Takže mě ti mladí lidé jako potěšili, protože už člověk může tak jako sledovat, kdo je nadanější, kdo je méně nadanější, kdo jenom deklamuje a kdo opravdu už jako rozvíjí tedy i gesty to své herectví. Potom jsem viděl zajímavou hru v divadle Komedie od makedonského dramatika Gorana Stefanovského Divoké maso. To je o vztahu dvou bratří za druhé světové války, kdy tam byla tedy německá okupace a jak se tedy tomu oni stavěli. No a pak jsem slyšel Pražskou komorní filharmonii, kde hrál slavný tedy Miša Majský, violončelista, slavný violončelý koncert Antonína Dvořátka H-moll. i když se mi zdá, že Majský někdy to trošku tak jako kroutí po svém, tak jako pořád jako je to opravdu mistr a ta Pražská komorní filharmonie tam mě těší a Jakub Hruša, dnes už dirigent, dosavadní šéf-dirigent, tak už je zván do ciziny a teď už bude mít angažmá někde jinde. Tak to jsou takové potěšlivé záležitosti a co mě tedy potěšilo, a to souvisí teda s kulturou, já jsem četl v Lidových novinách minulou sobotu rozhovor s Janou Pidrmanovou, což je mladá nadaná herečka, kterou jsem také viděl někdy na jevišti, která tam také mluví o víře. A ona krásně tedy to vyjadřuje, že desatero jí dává pro život řád a že ona ví, že to desatero je dáno z lásky a že by bez víry byla ztracena. No to je úžasné svědectví, to vydá za mnoho teologů, jednak to pěkně vyjádřila, jednak samozřejmě, když mladí lidé vidí, že také tedy i mezi těmito lidmi kumštu jsou mladé, nadané dámy a že se takto k víře hlásí, tak mě to jako potěšilo. Zrovna tak, jako myslím, že ta slavná herečka dnes už slovenská Kerestešová, která také tedy o víře mluví, tak myslím, že to je takový radostný moment, který mě opravdu pohleděl na srdci.
Václav Malý, světice biskup pražský, děkuji monsignore za vaše zamyšlení a přeji hezký den.
Já vám taky přeji hezký den a nejen tento, ale celý víkend a rovněž posluchačům.
Napodobně. Hezký den a dobrý poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.